Zdravím vás všetkých pri otázkach a odpovediach. V minulých častiach sme sa pozreli na stav zvierat po smrti, či budú vzkriesené a či ich uvidíme v nebi. Taktiež sme zanechali pochybnosti o Bohu a zamerali sa na to, ako im predchádzať či eliminovať ich a ako budovať dôveru v Božie slovo a vytvoriť pevný základ viery. A nakoniec sme otvorili kapitolu charakteru a ako ho budovať pre večný život, pretože práve to je dôležitou súčasťou, cieľom života každého kresťana. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný zdieľaniu evanjelia a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahŕňajú štúdium evanjelia podľa Matúša slovo po slove, otázky a odpovede, výklad znamenia šelmy a iných tématik písma, vrátane životných príbehov a skúseností. V dnešnej časti filozoficky nakúkneme na nesmrteľnosť duše versus Božej všemohúcnosti. Či Boh dokáže takúto nezničiteľnú dušu zahubiť a čo to hovorí o charaktere nebeskej lásky. Budeme taktiež hľadať Kainovú ženu, odkiaľ sa vzala a koľko detí mali Adam s Evou, alebo skôr, čo nám k tomu povie písmo. A dnes neprehliadneme ani kontroverznú poligamiu, aký má k nej kresťan zaujať postoj a ako sa tu môžeme poučiť z chýb známych patriarchov Starého zákona. Dáša sa pýta, kresťania tvrdia, že Boh je všemohúci. Prečo potom učia, že aj keď stvoril človeka, nemôže jeho existenciu ukončiť? Narážam na ich učenie, že vraj duša človeka je nesmrteľná. Trefná otázka, ku ktorej si povieme výstižnú odpoveď, pretože tématiku duše a nesmrteľnosti som už rozobral v kviačku 8., 10. a najmä 34. časti. Obdobná otázka k tvojej otázke znie, ak je Boh láska, prečo nechá ľudí mučiť na veky v pekle? Samozrejme na túto otázku vám priamo žiadny kresťan uznávajúci večné mučenie a trestanie neodpovie. Je to preto, pretože ani zastanci tohto presvedčenia na ňu nevedia odpovedať, pretože sa im to vnútorne prie s láskavým a spravodlivým Bohom. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Takže ak je Boh láska a my máme poznať skrze neho lásku, máme milovať, ako miluje on, potom sa proste musíme stotožniť s tým, že súčasťou lásky je večné mučenie našich blízkych. A to je vraj láska. Samozrejme, že pekelníci takto argumentovať nemôžu. Myslia si, že presvedčenie o večných mukách v pekle, pripravené podľa nich ako deťom, tak Leninovi v rovnakej miere, nemá nič spoločné s charakterom Božím. Opak je však pravdou. Jediné, čo vám pri konfrontácii taký človek povie, je, že takto číta v písme, takto hovorí zjeven Jána, veď pozri tu veky vekov na veky. Problémom je tu teda chápanie jazyka písma, ktorý je na strane pekelníkov často vnímaný mimo dobový rámec a grécke a hebrejské výrazy nie sú pre nich často smerodajné, prípadne vôbec dôležité. Zväčša je tu na prvom mieste známe ja si myslím a podľa môjho názoru, alebo ešte tragickejšie, tak som bol vychovaný, v takej viere aj zomriem. Ako som už nieraz podtrhoval, mnohé miesta v písme podávajú jasný obraz o určitej tematike, či už je to peklo, spasenie, krst, hovorenie jazykmi. Ale sú miesta, ktoré sú ťažko pochopiteľné, pretože majú hlbší historický, semantický, jazykový a dobový kontext. Príkladom je podobenstvo boháčovi a Lazarovi, ktoré rozoberám v kviačku 27. časti. Žiaľ, práve na ten dobový a jazykový kontext sa často zabúda. Peklo sa potom vníma nie podľa toho, čo nám o ňom podáva písmo a jazyk samotný, ale na základe dnešného vnímania, zaužívaných predstav, rôznych vízií návštevníkov pekla, väčší dôraz sa dáva na prežitky a sny takýchto ľudí. Nasledujte Hospodina svojho Boha, bojte sa ho, zachovávajte jeho príkazy, počúvajte jeho hlas, slúžte mu a pridržiavajte sa ho. Sme kresťania a máme sa držať slova Pána Ježiša Krista, o ktorom pojednávajú celé písma a hlbšie nám poukazujú nielen na charakter Boží, ale aj na plán spasenia a koniec hriechu, jeho zničenie, vrátanie tých, ktorí sa ním nechali zotročiť. Ale priestupníci budú vyplienení, všetci dovedná, koniec bezbožníkov bude ich vyťatie. Priznávam, ani ja som veľa vecem zo začiatku nerozumel, nie je ľahké vyznať sa v Biblii za krátky čas, no rovnako nie je ľahké zoskladať 55 tisícovku za jeden deň. Všetko má svoj čas a svoju hodinu, každá vec pod nebom. Tí však, čo hľadajú pravdu písma, nájdú ju skôr, ak zavrhnú pohanské predstavy a učenia ľudí a nechajú sa viesť Duchom Svätým, ktorý uvádza do všetkej pravdy. A Duch je, ktorý svedčí, lebo Duch je pravda. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Výstižná biblická odpoveď na túto otázku Dáša znie, že Boh je láska a preto nenechá ľudí mučiť na veky v pekle. Zamyslíme sa nad týmto. Ak je všemohúci, a z písma vieme, že je, dokáže zničiť aj nesmrteľnú dušu? Je azda Hospodinovi niečo nemožné? Lebo u Boha nič nie je nemožné. ak je to nemožné v očiach zvyšku tohto ľudu v jeho dňoch, vari to bude nemožné aj v mojich očiach, znie výrok Hospodina zástupov. Ak by sme aj mali nesmrteľnú dušu, čo samozrejme biblické nie je, Bohu nie je nemožné zničiť ju. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. Teologicky sme sa na podobnú vec pozreli v apologetike 47. časti, či si môže Boh vziať takú veľkú hypotéku, že ju nedokáže splácať. Inak povedané, či môže Boh vytvoriť nesmrteľnú dušu, ktorú potom nevie zahubiť? Odporúčam pozrieť, link vám nechám v popise videa. Vyvstáva ďalšia otázka. Ak ju Boh teda dokáže zničiť, prečo to neurobí a nechá ľudí mučiť na veky? Jediná odpoveď je, pretože má v tom záľubu. Boh lásky sa vyžíva v mukách bezbožných ľudí, kriku a bolesti. Alebo nie? Niektorí z vás si teraz povedia, ak to povieš takto, vyznie to strašne. Písmo jasne hovorí, povedz im, ako žijem, znie výrok Pána Hospodina, nemám záľubu v smrti bezbožného, ale v tom, že sa bezbožný odvráti od svojho spôsobu života a bude žiť. Mimo to tu v kontexte jasne vidieť, že Boh neráta s akousi treťou cestou u ľudí, zomierať na veky a nezomrieť, ale buď aby človek žil, alebo zomrel, zahynul. A ani v smrti bezbožného nemá záľubu. Má sa teda kresťan chváliť takým Bohom, ktorý je z ľudského hriešného hľadiska tyranom, pričom postrádame už sami o sebe akýsi princíp poznania lásky a spravodlivosti, no napriek tomu je nám to proti srsti? Ale týmto nech sa chváli ten, kto sa chváli, že rozumie a zná mňa, že ja som Hospodin, ktorý činím milosť, súd a spravodlivosť na zemi, lebo v tých veciach mám záľubu, hovorí Hospodin. Činí milosť, súd a spravodlivosť. Boh pekelníkov však nečiní milosť. Vyžíva sa v utrpení stvorených bytostí, nekoná súd spravodlivo, pretože budú rovnako mučení všetci bezbožní bez rozdielu spáchaných činov. Každý, kto uznáva večné mučenie, trestanie bezbožných, totiž prehlasuje, že Boh je tyran, milujúci nekonečné utrpenie babky, čo ukradla keksík, rovnako ako krik Hitlera, ktorý zabil 100 000. Či mám azda záľubu v smrti bezbožného, hovorí Pán Hospodin, či azda nie v tom, aby sa odvrátil od svojich ciest a žil? Taktiež by som poupravil terminológiu otázky, ktorú aj ty, Dáša, spochybňuješ oprávnene. Duša človeka nie je nesmrteľná, pretože dušou sa značí celá existencia, živá bytosť, živé stvorenie. Mohli by sme však uvažovať, že jediné nesmrteľné v nás je Boží dých, néfeš, oživujúci princíp, ktorý patrí Bohu, nie nám, takže my nič nesmrteľné nevlastníme. Vtedy Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dých života, néfeš. Tak sa stal človek živou bytosťou. Pozrite si aj iné preklady. Táto úvaha sa nijak neprie s veršom, iba Boh sám má nesmrteľnosť z listu Timoteovi, pretože ak je dých života jeho, je nesmrteľný, lebo je to život sám o sebe. Ľudia si teda prehlásením duša je nesmrteľná zamieňajú pojmy s dojmami a miešajú jablká s hruškami. Opäť sa tu však točíme práve okolo jazyka Biblie, ktorý ak pochopíme, bude nám všetko jasnejšie. Nitky sa pospájajú, stratené dieliky sa nájdú, prázdne miesta sa zaplnia a vytvorí sa nádherný súlad, obraz písma v plnej kráse, kde aj tie ťažšie verše či výroky dajú úplný zmysel. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duša a ducha, klbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Odpoveďou na otázku je, že písmo a kresťania na jeho základe tvrdia, že Boh je všemohúci. Pekelníci vierou v nesmrteľnú dušu podtrhujú pohanský charakter Boha tyrana, ktorý má záľubu v mučení a trestaní. Milujúci stvoriteľ však dáva jasne vo svojom slove vedieť, že každý, kto sa drží hriechu, zahynie, a to na veky, odniesie si večný trest, nie večné trestanie. Ale bezbožníci istotne zahynú a nepriatelia Hospodinovi sa pominú ako prelez lúk, pominú sa ako dym. Ako sa rozháňa dym, tak ich rozoženieš. Ako sa roztápa vosk od ohňa, tak zahynú bezbožníci od tvári Božej. Oheň dokoná dielo skazy a očistenia celej planety od všetkého zla. Rovnako zmizne aj peklo. Smrť už viacej nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Silvia sa pýta, kde vzal Kain manželku? Táto otázka preletela hlavou azda každému človeku, ktorý prvýkrát čítal Starý zákon. A možno aj druhýkrát. Nie je to však nič komplikované. Stvorený bol Adam a Eva a tí boli dokonalí. Čo to znamená? Vzhľadom k otázke, ich genetický systém bol bez najmenšej chybičky. Nemal žiaden nedostatok. Naši pra na 68. prarodičia mali deti a mali ich teda mnoho, odvíjajúc sa od Adamovho veku, ktorý sa spomína v Genesis, v historickom zázname dejín, nie metaforickom. A bolo všetkých dní Adamových, ktoré žil 930 rokov a zomrel. Takže ak si spočítame, že Adam bol stvorený už v prvý deň spolu s Evou ako dokonalý plodný pár, tak ak je žena schopná priniesť na svet, dajme tomu každý druhý rok jedno dieťa a videlíme to dĺžkou ich veku, dosvieme k číslu veľmi veľa. Nevieme presne, koľko detí mali, vieme iba o niekoľkých z nich a o ostatných zasa nevieme nič. Ak by to bolo naopak, asi by sme celý svoj život čítali iba životopisy Adamových detí. A bolo dní Adamových po splodení Seta 800 rokov a splodil synov a céry. Tu sa nehovorí, kedy sa tie deti narodili, Biblia žiaden údaj o počte detí Adama a Evy neuvádza. Ak však zoberieme do úvahy vyššie spomínanú matematickú úvahu, behom krátkej doby sa naplnili slová Hospodina, ktorý povedal: "Ploďte sa a množte sa, naplňte zem." Predpotopní ľudia boli plodní minimálne do veku 400, ak nie až do 500 rokov. A pretože tu neboli žiadne genetické aberácie, nebol to problém, ak sa niekto oženil so svojou sestrou.
Okay.
Kain sa teda oženil so svojou sestrou. Keď vychádzame z Biblie, je jasné, že bratia si museli brať za ženy svoje sestry, ak to nemala byť posledná generácia. Faktom dodnes ostáva, že pokiaľ si nechcete zobrať svojho príbuzného, nemôžete sa vydať, oženiť vôbec ani dnes. Manželia sú spriazení dávno pred svadbou, lebo všetci sme potomkovia Adama a Evy. Zákon zakazujúci sobáše medzi príbuznými neexistoval do dôb Mojžiša. Túto situáciu dnes ľudia nevedia pochopiť na základe dnešnej vedy, ktorá jednoznačne potvrdzuje biologické deformácie. Každý z nás dedí polovicu týchto genov od otca a polovicu od matky. Čím sú si dvaja ľudia príbuznejší, tým je pravdepodobnejší vznik genetickej chyby, pretože tie chyby zdedili od svojich rodičov. Takéto dieťa môže zdediť chybné gény v rovnakých dvojiciach od oboch rodičov a to vedie k ťažkým defektom. Faktom však je, že Adam ani Eva nemali vo svojich génoch žiadne chyby. Keď boli stvorení, boli absolútne dokonalí a jedineční. Takisto aj prvá generácia ľudí mala prakticky dokonalé gény. Genetické deformácie boli minimálne a akumulácia kopírovacích chýb sa prejaví až po rade generácií. Kvôli pádu človeka do hriechu sa však začali objavovať tieto genetické aberácie. Chromozómová aberácia je v genetike odchýlka v štruktúre chromozómu a zaraďuje sa medzi mutácie. Môže vznikať pri poruchách delenia buniek či replikácii DNA alebo pod vplyvom zmien vo vonkajšom prostredí. A práve po potope sa toto prostredie zmenilo. Atmosféra, tlak, UV žiarenie, ionizujúce žiarenie a iné, ktoré majú aj dnes veľký dopad na človeka. Viac si pozrite v priloženom videu Kenta Hovinda Rajská záhrada Eden a život pred potopou. Ak sa pozrieme na Abrahamovú dobu, ten sa tiež oženil so svojou sestrou, no nevlastnou. A je aj naozaj mojou sestrou, lebo je dcérou môjho otca, lenže nie je dcérou mojej matky a stala sa mojou ženou. Takže to bolo vtedy ešte stále prípustné, nemali spoločných oboch rodičov, ale len jedného. S postupom času sa tieto obmedzenia stávali stále prísnejšími. Nemali sa ženiť s niekým zo svojej najbližšej rodiny kvôli týmto už nahromadeným genetickým chybám, ale u prvých ľudí to tak nebolo. Genetické mutácie neexistovali. Suma sumárum, naši prarodičia nemali žiadne genetické defekty, čo umožňovalo im a generáciám po nich mať oveľa vyššiu kvalitu zdravia, ako máme my dnes. V takejto situácii sa mohli súrodenci medzi sebou množiť bez rizika poškodených potomkov. K zákazu došlo až potom, po pár tisícov rokov, keď sa degeneratívne chyby mohli nahromadiť v ľudskej rase. A tu už zasiahol Boh nariadeniami. So ženou svojho blížneho nesmieš pohlavne obcovať, aby si sa s ňou nepoškvrnil. Ani neodkryješ nahoty sestry svojej matere, ani sestry svojho otca, lebo taký človek by obnažil svoju pokrvnú, niesli by svoju neprávosť. Človek, ktorý by ležal so svojou strinou alebo tetkou, odkryl nahotu svojho strica alebo ujca, poniesú svoj hriech, zomrú bez detí. A človek, ktorý by si vzal ženu svojho brata, to je necudnosť, odkryl nahotu svojho brata, budú bez detí. Okrem toho už na zemi bolo dostatok ľudí, takže k sobášom a plodeniu potomkov medzi priamými príbuznými už nebol žiaden dôvod. Biblia taktiež jednoznačne nehovorí, kto bola Kainova manželka. Jediná možná odpoveď je, že Kainova žena bola jeho sestra, neter alebo praneter a tak ďalej. Môžeme tiež predpokladať, že bola rebelka. Kainovi totiž bolo po vražde Ábela, svojho brata, povedané: Teraz budeš kliatbou vyhnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky vypila krv tvojho brata. Keď budeš obrábať pôdu, už ti nevydá svoju silu, budeš sa nepokojne potulovať po zemi. Môžeme sa domnievať, že keď bol Kain vyhnaný, súcitila s ním a povedala, ak pôjde on, idem aj ja. A tu začal Kainov rodokmeň. Boli to potomkovia prvého vraha, neskôr priekopníci prvej poligamie, vzbúri voči Bohu postavením babylonskej veže, zakladatelia všetkých pohanských náboženstiev a modloslužby. Skutočnosť, že Kain sa obával o vlastný život potom, ako zabil Ábela, naznačuje, že už v tom čase žilo mnoho ďalších detí a možno vnúčat či pravnúčat Adama a Evy. K tejto otázke odporúčam 9. časť QA, 4. otázku, ako vznikli Adam a Eva a či sú z opice. Tak to určite nie. Tomáš sa pýta, aký máš názor na poligamiu, čo k tomu hovorí Biblia? Tento spôsob spolužitia jedného muža s viacerými ženami so všetkým, čo k tomu patrí, je pre dnešných kresťanov nemysliteľný. Napriek tomu takto žilo nespočet našich predkov, vrátane takých výnimočných veriacich, ako bol Abraham, Jákob, Gedeon a v niektorých komunitách, krajoch a oblastiach je bežnou vecou i dnes. Pozrieme sa teraz, ako na poligamiu nazerá Písmo sväté, ktoré bolo a je smerodatným slovom pre život veriaceho. V ňom je nám zjavené, že spolužitie muža a ženy ustanovil Boh v období stvorenia ako základ a spôsob života jednotlivca. Preto opustí muž svojho otca i matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. Nepíše sa tu, že opustí muž svojich rodičov a prilne k viacerým ženám. Byť jedno telo znamená, že muž samotný, podobne ako žena samotná, nie je kompletnou bytosťou z hľadiska psychickej jednoty a naplnenia účelu života a že až spolu tvoria jedného človeka. Sú jedno telo, ergo až v manželstve je ľudská bytosť úplná. Nič menej v prípade poligamie sa zdá byť táto psychická jednota narušená. Muž netvorí jedno telo s jednou ženou, ba naopak, poligamia túto jednotu rozbíja. Ako sme si v prvej otázke zhrnuli, v prvých storočiach existencie ľudského pokolenia bolo prirodzené, že potomkovia Evy a Adama plodili deti medzi sebou v incestných vzťahoch. Až v knihe Leviticus dochádza k obmedzeniu príbuzenských vzťahov pri uzatváraní manželstiev a porušenie bolo trestané bezdetnosťou alebo smrťou. A človek, ktorý by ležal so ženou svojho otca, odkryl nahotu svojho otca, istotne zomrú obidvaja, ich krv bude na nich. A človek, ktorý by ležal so svojou nevestou, istotne zomrú obidvaja. Urobili premrštenosť, ich krv bude na nich. Boh však naďalej dohliadal na svoj vyvolený ľud a tak skrze ich vodcov ustanovil zákony o rodine, aby zabezpečil ich čistotu, dostatočnú mieru populácie a oddelenie sa od ostatného sveta. Proti pôvodnému Božiemu ustanoveniu sa však zaviedlo mnohoženstvo. Má svoj počiatok už v rannom období ľudstva. A Kain poznal svoju ženu a ona počala a porodila Henocha. Henoch splodil Lámecha a Lámech si vzal dve ženy. Jednej bolo meno Ada a meno druhej bolo Cila. Bol to jeden z hriechov, ktoré na predpotopný svet privolovali Boží trest. Po potope sa mnohoženstvo nanovo rozšírilo. Satanovo úsilie bolo zákerne premyslené. Zvrátiť manželské zriadenie, oslabiť jeho záväzky a uvoľniť jeho posvetnosť. Satan už horšie nemohol znetvoriť Boží obraz v človekovi a do Korán otvoril dvere hriechu a neresti. Boh dal ľuďom svoje prikázania za smernicu života. O nich však prestupovali a dopúšťali sa každého možného hriechu. Bezbožnosť bola zjavná a trúfalo bezočivá. Spravodlivosť zmlkla a krik utláčaných siahal do neba. Zem poškvrnili jej obyvatelia, tí, čo prestupovali zákony, prekračovali ustanovenia, porušovali večnú zmluvu. Hospodin dal Adamovi jednu ženu, čím mu zjavil svoju vôľu, no po páde šli ľudia svojimi hriešnymi cestami, čoho následkom bol rýchly rozmach zločinnosti a bezbožnosti. Nebral sa ohľad na manželské vzťahy a vlastnícke práva. Ktokoľvek zatúžil po žene či majetku blížneho, vzdal si to násilím, pričom sa vystatoval svojou brutalitou. A Hospodin videl, že sa množí zlo z človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. Pretože ste opovrhli týmto slovom, dúfate v násilie a zvrátenosť a spoliehate sa na ne. Neskôr po potope Abraham prijal zasľúbenie o synovi bez námietok, no nečakal, kým Boh splní svoje slovo, kedy a ako sám uzná za vhodné. Boh nesplnil svoj sľub okamžite, pretože chcel vyskúšať, či Abraham verí v jeho moc. Keďže Sára nevedela pochopiť, že by vo svojom vysokom veku mohla porodiť, navrhla plán, ako splniť Boží zámer. A Sára riekla Abramovi, nože hľa, Hospodin ma zavrel, aby som nerodila, vojdi tedy k mojej dievke, ak by som azda od nej mala syna. A Abram poslúchol na hlas Sáraje. Podľa tohto plánu si Abraham vzal jednu z jej služok za svoju druhú ženu. V tom čase bolo mnohoženstvo tak rozšírené, že sa už nepokladalo za hriech, aj keď bolo porušením Božieho prikázania a ohrozovalo posvetnosť a pokoj rodinných vzťahov. Abrahamov vzťah s Hagarovou mal neblahé následky nielen pre jeho domácnosť, ale pre všetky ďalšie pokolenia. On vošiel k Hagar a ona počala. Keď spoznala, že počala, pohrdavo hľadela na svoju paniu. A Izmael, bude to divoký človek, jeho ruka bude proti všetkým a ruka všetkých proti nemu a bude bývať pred tvárou všetkých svojich bratov. Hagara lichotilo, že sa stala Abrahamovou ženou, dúfala, že Abraham ju urobí zakladateľkou veľkého národa, spíšnila a začala pohrdať svojou paňou. Vzájomná žiarlivosť narušila pokoj predtým šťastnej rodiny. Abraham musel počúvať sťažnosti oboch žien a márne sa usiloval o predošlú zhodu medzi nimi. Aj keď si Hagaru vzal len na Sárine naliehavé prosby, teraz musel počúvať jej výčitky, že všetko to zapričinil on sám. A Sáraj povedala Abramovi, moja krivda nech príde na teba, ja som dala svoju dievku do tvojho lona a teraz keď vidíš, že počala, zľahčila som v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a medzi tebou. Naliehla, aby vyhnal jej sokyňu. S tým však Abraham nesúhlasil, lebo Hagar sa mala stať matkou jeho dieťaťa a ako dúfal, mala byť matkou jeho zasľúbeného syna. Abraham radil Hagare, aby ako Sárina slúžka aj ďalej poslúchala svoju paniu. Hrdosť však nedovoľovala Hagare znášať Sárino neláskavé správanie, ktoré aj sama vyvolávala svojimi nárokmi. Keď potom Sára tvrdo nakladala s ňou, tá ušla od nej. Poučenie pre Abraháma o posvetnosti manželského zväzku je trvalým poučením pre všetkých. Podľa neho treba práva tohto zväzku a jeho šťastie starostlivo strážiť aj za cenu veľkých obetí. Abrahamovou jedinou pravou ženou bola Sára. O svoje práva ženy a matky sa nemala deliť so žiadnou inou ženou. Svojho manžela si vysoko vážila a preto ju v tomto ohľade nová zmluva dáva za príklad. Nechcela však, aby sa Abraham o svoju lásku delil s inou a Hospodin nepokarhal za to, že svojho muža žiadala, aby jej sokyňu vyhnal. Jakobov hriech rovnako a jeho následky sa taktiež neblaho prejavili v povahe a v živote jeho synov. Keď dospeli, dopúšťali sa povážlivých chýb, v ich domácnostiach sa zahniezdilo mnohoženstvo. Toto strašné zlo vysúša zdroje lásky a uvoľňuje najposvetnejšie zväzky. Žiarlivosť niekoľkých matiek strpčovala celý rodinný život, ako to bolo v prípade dvoch žien Elkánových, ktoré sa napokon stali sokyňami. Jej sokyňa ju neprestane urážala a roztrpčovala, pretože jej pán uzavral lono. Nesmieš si vziať svoje manželky jej sestru ako vedľajšiu ženu, zneúctil by si ju, keby si za jej života mal pomer s jej sestrou. Deti z týchto rodín boli neznášanlivé a vzdorovité. Jakobov život bol plný žialu a starosti. Bol tu však niekto s celkom inou povahou. Ráchelin starší syn Jozef. V plnej telesnej kráse zvýrazňoval ušlachtilo srdca a ducha. Tento čistý, čulý a veselý chlapec prejavoval už vo svojom mladom veku znaky mravnej opravdivosti a rozhodnosti. Počúval rady svojho otca a bol poslušný Bohu a mal by byť príkladom každému mužovi, ktorý žije pre Boha a chystá sa neskôr vstúpiť do manželstva. Keď sa vrátime na počiatok k Adamovi a Noemovi, ktorí boli zakladateľmi ľudského pokolenia, tí boli aj predstaviteľmi monogamného spôsobu manželského života, ktorý skutočne a pravdivo naplňa Bohom určené postavenie muža a ženy. K spôsobu života v manželstve sa vyjadril i náš Spasiteľ, ktorý pokladá manželstvo za nerozlučiteľné. Či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil od počiatku, učinil ich muža a ženu a povedal, preto opustí človek otca i mať a bude sa pridržať svoje ženy a tí dvaja budú jedno telo? Takže nie sú viacej dvoje, ale jedno telo. A tedy toho, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Napriek tomu, že rodinu a manželstvo nepokladal za najvyššiu métu, pretože i nad rodinou stojí Boh a jemu má slúžiť ak rodina, tak manželstvo, prikladal jej vo svojich vystúpeniach zvláštny status, keď z jej praktického života čerpal v prípadoch podobenstiev, učení o úcte k rodičom a rodičov k deťom. Pán Ježiš ustanovil spoločenstvo, ktoré stojí nad každou rodinou a ktoré je to meniť ľudské vzťahy ako v rodine, tak v obecenstve medzi ním, Kristom a jeho cirkvou. Kresťanstvo prakticky prekonalo mnohoženstvo, polygamiu a z ženy učinilo pred Bohom tvora rovnakej ceny. V Kristu, našom pánovi, nie je rozdielu medzi mužom a ženou. Nie žida ani gréka, nie sluhu ani slobodného, nie muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. V manželstve má byť otvorený a čistý pomer, vzťah medzi mužom a ženou, kde jeden doplňa druhého, naplňa jeho túžby a radosti, kde je pokoj, láska, spolupatričnosť, tolerancia a múdrosť. Odrazom Božej slávy v živote veriacich manželov. Amen. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem, na stránke v kolónke informácie nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov mi v dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tematike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.